Vel conformigas la nigra scenaro, quiun antauvidis expertoi de NASA. La Arala Lago, iam la quara aquoreceptaclo en la mondo, vaporigas en horroriga ritmo. La satellitai fotoi el montras che pli ol la duono de la lago, etendigianta lime de Kazahio kai Uzbekio en la centra Asio, estas complete seca. Gia sekigiado comencigis en la epoco de Sovetunio en la sesdecai iaroi, ciam giain aquoin oni comencis utiligi por aqufumi mastrumeioin en Kazahio, Uzbekio kai Turkmenio. La lago estas provizata per aquo el la riveroi Sirdaria kai Amudaria, kiui transportas aquon el la degelantai glaceroi de Pamiro. La unuae fotoi de NASA el 2000 iaro presentas la Aralan lagon dividitan je du partoi, la nordan kai la sudan. En 2005, la digo el construita lau la comisio de la Kazaha registaro alkondukis al la sekigio de la suda lagoparto. Lau la plej novaj fotoj el aŭgusto 2004 rezultas, ke en la suda parto, kie iam estis lago, la tereno estas komplete seka. Tio okazis interalie pro malgrandiĝo de pluvoj kaj neĝadoj en Pamiro, kio kaŭzis malpli da akvo en Amudaria. La prognozo de NASA el 2003, per kiu ekspertoj avertis, ke la Arala Lago povas malaperi en la daŭro de dek kvin jaroj, verkonformiĝas kun konsterniga precizeco.
Tamen por preventi tion, la lastan merkredon estis subskribita interkompreniĝo inter la registaro de Uzbekio, internacia fonduso por savi la Aralan Lagon, kai aliei internaciei organizoj, kiuj destinis 3 miliardojn da dolaroj por mildigi la ekologian katastrofon, kiu plagis 67 milionojn da homoj en ĉi tiu regiono de la centra Azio. Sekve de la sovetuniaj grundplibonigaj decidoj en la 60 jaroj, la volumeno de la lago, iam difinata kiel maro, malkreskis de 1060 kvar ĝis 399 kubokilometroj, kaj ĝia akvospegulo malaltigis je 13 metroj.